Ao igual das aperturas do comercio, das terrazas da hostelería de Lalín, nesta xornada de luns imos a falar coa concellera de comercio do Concello de Lalín, con Karen Fernández. Karen, moi bo día.
Hola, bos días, Boomer.
Que tal, como estás?
Bueno, ben, animada.
Animada, non?
Como hai que estar.
Xa na tenda?
Xa na tenda.
Sí?
Preparando os escaparates, preparando as bonecas para lucir os vestidos, e nada, aquí toda xa, en plan... traballo.
Escoitaba ya moita xente que isto era como unha reapertura, non? Como unha inauguración do negocio novamente.
É que se che digo que ayer estaba nerviosa por a situación de hoxe, e cando cheguei á tenda, o sea, non mo podía creer, porque desde que comenzamos o confinamento, solamente vin á tenda unha vez para quitar os vestidos do escaparate. E isto era eso, como unha volta ao traballo, como si comenzara de novo, como si inaugurara esa tenda, unhos nervios non te podes nin imaginar. Xa levo aquí unha hora e pico e xa me van pasando.
Vese, pois, algo de movimento polas rúas ou non, Karen? Por agora é moi cedo, non?
Non. A ver, sorprendentemente, como non estou moi habituada a estar no pobo, porque, como ben sabes, pase o confinamento
na aldea,
e
sí.
logo viñen a traballar desde fai un mes para o concello, pero solamente para o concello. Entonces sorprendeume ver a cantidade de xente que hai pola rúa, e sorprendeume ver a cantidade de xente de comercios que xa están abertos. Gustoume moito, fixen agora un paseo así, un pequeno paseo por as rúas principais do pobo, e vexo a xente animada, e a xente dos comercios que falei con ela, e ben.
Podemos decir que abriron todos os comercios, podemos decir que abriu un 75, un 50, un 25. Ti canto cifrarías a apertura do comercio local a esta hora?
E a esta hora, date conta que os horarios establecidos neste primeiro día son máis curtos que os habituales,
sí,
que tiñamos de antes do,
sí,
confinamento. Por lo tanto, hai moitas tendas que están cerradas, pero eu creo que o casi o 100% do pobo vai abrir.
Agora recordamos que xa non hai cita previa, que se pode ir directamente ao comercio. Evidentemente, pois non pode estar máis que un 30% do aforo habitual dentro do comercio, pero bueno, eso, pois, na maior parte dos comercios de Lalín, dúas ou tres persoas sí que poderían estar, non son suficientemente grandes para eso.
Sí, hombre, sin problema ningún. Hai algunha tenda un poquinho máis pequeniña, pero bueno, sí, sin problema ningún. Aparte, tampouco creo que os primeiros días sean un día de moitísimos clientes, e como xa últimamente nos últimos meses o comercio estaba así un pouquiño, que non era unha situación bollante, pois contamos ter algo de clientes, pero bueno, o que pasaba fallándonos, isto non vai a ser. Entonces creo que se vai cumplir perfectamente o aforo.
Bueno, queríamos falar contigo, Karen, dunha reunión que mantiñades o venres coas xestorías, tanto o alcalde de Lalín, José Crespo, como ti, como concellera de comercio, ou Raquel Lorenzo, como concellera de Facenda, para explicarlle as particulares do plan de axudas ao sector económico, que, por certo, está xa publicado hoxe no Boletín Oficial da Provincia, en o que a partir de mañán a xente pois xa pode presentar eses papéis. Que tal esa reunión coas asesorías?
Pois moi ben, moita concurrencia de xente, viñeron casi todas as asesorías as que se contactou con elas, además as que se puxeran, que se anunciara que íbamos ter a reunión esta, e nada, moi boa participación, moi ben, moi moi contentos, a verdade que sí. E efectivamente, o que te dís, xa saliron hoxe as axudas económicas do plan,
sí,
de emerxencia para o comercio, hostelería, pymes e autónomos, e de decir eso, que a partir de mañán que xa poden comenzar, incluso os que fagan por vía telemática, que como ten que ir, xa poden a partir desde das 12 da noite, que non fagan esa historia que faga el mesmo, xa pode a partir das 12 da noite xa empezar a solicitar estas axudas deste plan tan ambicioso.
Vos consta que vai a haber moita xente que aspira, evidentemente, non?
Pois, supoño que sí, cando con unha axuda deste tipo, aparte as de peche total, son unhas axudas económicas grandes. Fixamos un gran esforzo desde o Concello para poder dar estes cartos, porque creemos que é o momento de axudar o comercio e a pequena empresa. Entón, fixose un esforzo bastante grande e eu creo que merece a pena pedidas.
Tamén teñades unha reunión coa hostelería nos últimos días da semana pasada para, bueno, pois preparar todo para hoxe luns día 11. Apuntabades que a hostelería non estaba moito pola labor de abrir nesas condicións. Que vos comentaban?
Pois mira, a miña sorpresa foi, o sea, tamén acudiu moita xente, foi unha reunión con cerca dun, bueno, con sobre 30 hosteleiros máis ou menos, outros que non se enteraron e logo me chamaron por teléfono para preguntarme como fora e tal. A miña sorpresa nun principio foi que unha vez que lle explicas as medidas que teñen que tomar, pois moitos decidiron non abrir porque decía que non lle cubrían gastos. Según eles me explicaban, evidentemente teñen toda a razón do mundo. Claro, abrir unha terraza, cas poquinhos que hai aquí, co tempo que temos aquí en Lalín, e salvo a Plaza da Iglesia, a Plaza Europa, a Plaza das Pipas e a Rúa dos Viños, os demais, a verdad, é que ningún cumple a normativa, por lo tanto, non poden abrir as súas terrazas. Entonces, dicíame que iban a esperar a segunda fase, cando xa puderan ter un aforo limitado dentro. Entonces, un pouquiño da fora e un pouquiño da dentro, pues podía que lle cubrir un pouquiño máis gastos. Unha vez que, claro, xo explican, enténdelo perfectamente, pero en un principio, a verdad, é que me sorprendeu que solamente dous ou tres decidiran abrir, pero logo enténdelo perfectamente.
Por exemplo, unha das rúas máis importantes de terraceo que hai en Lalín, que é na Rosalía de Castro, apuntaban que só dous locais estaban dispostos a abrir hoxe coas súas terrazas, non?
Pois sí, porque as medidas, xa che digo, as medidas do Ministerio son moi
estrictas.
Moi estritas, efectivamente, non me recordaba a palabra. Moi estritas e, por lo tanto, na Rúa dos Viños ten, aunque lle deixemos pechar a Rúa dos Viños, que foi unha das cousas que lle propuxemos, pechar tanto a Rúa dos Viños como algunha rúa máis. E os metros que ten a Rúa dos Viños son os que ten.
Sí.
O sea, non hai máis donde quitar. E son 9 versos que hai aí. Entonces, abrindo todos, dáballe solamente a 4 mesas cada un, mantendo a distancia de seguridade entre unhas e outras e deixando para pasar as aceras, para pasar a xente. Entonces, pois, unha vez que viron que as medidas estaban así tan estritas, pois decidiron solamente dous abrir as súas portas, porque decían que o precisaban e que eles querían dar servicio aos seus clientes.
Por parte do Concello, pois non sei se lle falaron desa ampliación dos metros cuadrados para poñer, pois poder usar máis terraza, algún problema por parte do Concello para poder facer eso?
Nada, ningún problema, nos, o sea, escoitamos, flexibilizamos todo o que se pode dentro da lei, evidentemente,
sí,
porque os claro. Metros de mesas teñen que agarrarlos e as medidas son así, son as que son, pero nos flexibilizamos todo o que pudemos, incluso zonas onde pensábamos que non se podía abrir, pois vai a abrir algún bar, como por exemplo me comentaban antes donte na Rúa Alcalde Ferreiro. Deixamos de incluso ampliar un pouquinho a terraza que lle daba solamente para dúas mesas e que, poñendo as medidas de seguridade pertinentes, pudera abrir dúas zonas de aparcamento ao lado da súa terraza barco, como non sei se sabes, que en estas rúas tan pequenas como pode ser a miña, Rúa Auas,
sí.
Non dá o espazo
para as mesas. Claro, sí.
Pero se tes un barco ou barca, non sei como se chama estas terracitas que se poñen encima dunha tarima,
sí.
De barcos, pois ese sí che dá o espazo e respetas as medidas de seguridade. Pero claro, o reducir o aforo ao 50%, pois quedaban solamente dúas mesas. Entonces o Concello foi flexible e deixalle poñer as mesmas que tiña ampliando o espazo.
Perfecto. Ese bar creo que xa sei cal comentas e sí, que xa estaba aberto ás 8:00 da mañá, xa o vin eu cando viña pa aquí. En decir, pois tamén que, volvendo un poquinho ao comercio, Karen, como vades a facer, como tedes pensado para pois o tema da desinfección das prendas? Decían que o comercio ten que desinfectar as súas instalacións cando menos dúas veces ao día o seu local. Como ides a facer?
Pois nada, eso sí é certo, hai que desinfectarlo varias veces, dúas veces como mínimo, se ten moita xente, pois terás que facelo máis veces. Logo, a desinfección das prendas non hai medidas concluyentes de como se poden desinfectar. Un principio, deixalas en cuarentena, ou eu tamén, o que tiña pensado facer, aparte da cuarentena que poden quedar, porque vou ter unha cantidade moi grande de vestidos, podo facelo, vaporizalos con vapor a moito a moita a temperatura e é unha das medidas que vou a tomar. Pois xa che digo, non saliron especificamente ninguna máquina que nos diga, o sea, isto é bo para quitar o non. Por lo tanto, cada un creo que vai facer como cree oportuno.
Bueno, temos falado con diferentes comerciantes nestas últimas semanas aquí nestes micrófonos de Radio Lalín, e falamos con eles, con elas de, bueno, pois o que se pode vir en riba, non? Que temos aí, pois é unha tempada de rebaixas xa case que encima, a primavera xa pouco queda, pasou a tempada, as prendas pois non se puideron vender. Que ten pensado facer o comercio local ou dentro do concello de Lalín que poden facer para, pois eso, reactivar o comercio, que a xente se anime a mercar aquí no concello de Lalín, que non se vaya fora nin continue pois diante do ordenador mercando.
Bueno, pois eu creo que xa non só do concello, que xa tamén se vai a facer unha campaña de concienciación para que a xente ver que no pequeno comercio, pero creo que, mira, para mostrar un botón, vimos o que pasou estes dous meses en Lalín. Vimos un Lalín morto, un Lalín sin vida, un Lalín cos escaparates baleiros, as luces apagadas. A xente ten que pensar que se quere ese Lalín, pois que non merque no comercio local, pero si quere volver a ver un Lalín con vida, un Lalín alegre, un Lalín con xente, ten que botarnos unha man. Creo que este é o momento, e pedimos de axuda a todos os veciños, a toda a xente, que deixe de comprar un pouquiño, polo menos un pouquinho, xa non digo todo porque a xente nova, todos sabemos
como... Sí, moi complicado.
Claro, e cos grandes é moi difícil loitar, pero bueno, nós temos o que non teñen eles, nós temos a confianza da xente, temos o asesoramento, temos a atención personalizada, temos que somos os seus veciños e velamos por eles, e ti, se precisas un favor, vai pedir ao veciño, non vas pedir a Amazon, vale? Entón, eu creo que desde o Concello unha campaña de concienciación, dinamización tamén para o verán, aunque non vai haber grandes concentracións de xente, están estudiando medidas para poder igual dinamizar o comercio sin esa acumulación de xente que atraían antes as grandes campañas.
Claro.
Pero eso, a xente ten que pensar que mercar por internet deixa morrer o comercio. E non queremos morrer, queremos manter Lalín vivo e vamos a loitar por el. Levo loitando toda a miña vida e penso seguirlo facendo ahora con máis ganas que nunca, porque fago desde dous sitios distintos. Claro. Fago desde o concello como concelleira e desde o comercio como comerciante.
Non sei se pode axudar a que aínda este cerrado os centros comerciais, de que un non se poda mover de provincia. Parece que os centros comerciais ata dentro de 15 días, ata a segunda fase, non poderán abrir. Eso pode axudar ao comercio local, polo menos estes 15 días.
Bueno, efectivamente, algo vai axudar, porque a xente ten moitas ganas de salir, ten moitas ganas de mercar. Entón, estes días tamén temos unha pequena ventaxa cos centros comerciais, que non está aí Zara e demais familia tocándonos as narices. Entón, xogamos casi nos solos. Decíame unha compañeira, antes donte que falei con ela, digo yo, que tal as ventas esta semana, que foi todo esta semana anterior, que foi todo por cita previa. Dime, bueno, pues bastante ben, pero date conta que xogaba eu sola, non había outra tenda como a miña aberta, entonces xogaba eu sola e a verdade é que bastante ben, e a verdade é que me dou moita alegría oírlle eso.
Para rematar, Karen, o horario dos comercios cal sería?
O horario é distinto en todos os lados polo que vin, pero bueno, en un principio a gran maioría é un horario normal. Despois hai outras tendas, e por exemplo eu en concreto, xa teño un horario reducido, porque o meu ser de festa, é un caso en concreto igual que a miña compañeira de Nereida, temos de festa solo, entonces en un principio, como as bodas están aí un pouco entredito...
É que eso te iba a decir eu, que co tema das festas tamén está complicada a cousa.
Sí, está moi complicada, pero bueno, non vamos a perder a ilusión, que hoxe teño a toda e non vamos a perder a ilusión. Entón, en un principio eu que tiña pensado, e algunha tenda máis que vin, a atender polas mañas e pola a tenda aberta e polas tardes con cita previa.
Ajá, perfecto. Pois nada, Karen, darche as grazas por dedicarnos estes 15 minutiños. E o dito, ojalá que a xornada vaya moi ben, que a semana vaya moi ben e que os vindeiros meses vayan aínda mellor. Que pases moi bo día e moi boa xornada, Karen.
Bueno, pues igualmente, y animar moito a xente a que nos veña a facer unha visita, por lo menos. Mira, xa con ver a xente, xa che dá esas ganas de traballar, ¿sabes? Entonces,
sí.
Vámonos a intentar y confiamos moito en nosos clientes y nos nosos veciños, ¿vale?
Muy ben, moi bo día, Karen, un saúdo, unha aperta,
chao. Chao, chao.